Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis, y tuvieron que huir a toda prisa.
E agora, en galego.
Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
Desde que se destapó la situación de crisis.
Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
Y tuvieron que huir a toda prisa.
E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego coma se foses do mesmísimo Wisconsin.
Alabama!
Quack FM 103.4 A Coruña.
este curso cuácate por 0 pesetas, minuto 103.4.
Forever here in our hearts, the last and final. FM 103.4.
Stay just a little bit longer. Why don't you stay just a little bit longer? I hope your mother don't mind. I hope the union don't mind if we take a little time and we leave it all behind, singing one more song like the one that says.
¿Te gusta la radio? Ven y conócenos. Quack FM.
Quack FM 103.4.
Quack FM, cachos de pelis.
Hola, soy Forrest. Forrest Gump.
¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército.
Está ocupado. Ocupado.
Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
Siéntate, si quieres.
No sabía a quién podía conocer o qué podían preguntarme.
¿Has estado en un barco de gambas?
No, pero he estado en un barco de personas.
Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía 9 años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue, pero todos me llaman Bubba. Como si fuera de una tribu africana, ¿te imaginas?
Yo me llamo Forrest Gump. Todos me llaman Forrest Gump.
Bubba era de Bayula Batre, Alabama, y su madre cocinaba gambas. Y la madre de su madre cocinaba gambas. Y la abuela de su madre también cocinaba gambas. La familia de Bubba sabía todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas.
Yo sé todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo mismo me voy a dedicar al negocio de las gambas en cuanto me licencie.
Bueno.
Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo. En un día bueno puedes pescar más de 50 kilos. Y si todo va bien, dos hombres pescando 10 horas menos gasto de gasolina puedes...
¡Ya, mi sargento!
En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas. Se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña, gambas al limón, gambas con mango, con pimientos, sopa de gambas en estofados, en ensaladas, gambas con patatas, hamburguesa de gambas, sándwich de gambas. Creo que eso es todo. Apuesto a que en estas aguas hay gambas. Me han dicho que en Vietnam hay un montón. Después de que ganemos la guerra y nos quedemos con todo esto, podemos traer barcos americanos y pescar en estas aguas. Pescaremos todo el tiempo, tantas gambas que ni te imaginas.
¿Por qué ha ocurrido esto? Te han herido.
Entonces, Bubba dijo algo que nunca olvidaré.
Quiero ir a mi casa.
Bubba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que un amigo no se encuentra así como así. Bubba iba a ser capitán de barco, pero en vez de eso murió junto a aquel río de Vietnam.
Axeta a túa vida. Quack FM 103.4 do teu dial, axítate.
E despois subimos a Vilalba e fomos o segundo día a Mondoñedo, porque habías estivo en conexión con un seminario que deu a miña colega de literatura sobre Álvaro Cunqueiro. ¿Sí?
Señoras e señores, estamos en plena conversa con Johannes Kavatek, prestixioso romanista que leva tempo ocupado no estudo do noso idioma. A súa última aportación, Os falantes como lingüistas, é unha boa lectura para tratar de comprender o incomprensible. Despois saberemos o que é iso de comprender o incomprensible.
Nacido en Stuttgart, na Alemanha, en 1965, o doutor Kavatek foi aluno da Universidade de Tübingen e discípulo de Eugenio Cosério, considerado durante moitos anos o mellor lingüista do mundo. Desde 2003, o profesor Kavatek é catedrático da universidade en que estudou. O profesor Kavatek ten, entre outras moitas obras, Os falantes como lingüistas, tradición, innovación e interferencias no galego actual, publicado por Xerais no ano 2000.
Ademais de ter visitado Mondoñedo, tamén fixeron percurso por outros lugares como A Coruña, Santiago e Pontevedra. Esta viaxe é unha mostra do seu interese pola nosa terra e polo noso idioma?
Sí, claro que é. Debo, o mellor, corrixir un pequeno detalle, porque son catedrático na Universidade de Zurich e a nosa viaxe foi desde Suiza. Deste ano e medio estou aquí na Suiza. que fixemos unha excursión con 35 estudiantes de hispánicas, basicamente, algúns de lingüística románica comparada, por Galicia, para ver a situación lingüística, por un lado, e facer unha ruta cunqueiriana, polo outro lado. Ou seja, a viaxe estivo en conexión con dous cursos que se están impartindo aquí este semestre, un sobre lingua e cultura galegas e outro sobre Álvaro Cunqueiro. Entonces combinamos esos dous grupos, fixemos unha viaxe por distintos lugares que teñen que ver tanto con Cunqueiro como coa lingua galega.
Estiveron en Mondoñedo, máis a través da prensa, que nós estivemos lle seguindo a pista. Sabemos que estiveron na Coruña, en Santiago, en Pontevedra, como mínimo.
Sí, tamén é certo. Estivemos en Tui, en Vigo. Pois comezamos a viaxe en Tui, pero despois fomos a Vigo porque Álvaro Cunqueiro traballou e foi director do Faro de Vigo. Entonces unha primeira visita foi ao edificio e as redaccións a redacción do Faro de Vigo. Despois vimos a cidade de Vigo e subimos ao norte. Fomos a Mondoñedo, a Río Torto, a lugares, a Esmelle, a Praia, a lugares cunqueirianos, donde os lugares do Merlín, os lugares de xente de aquí, de Acolá, o sea, obras de Álvaro Cunqueiro, e despois fomos a Coruña, onde fomos a Academia Galega, e a outras institucións, a universidade, e fomos a Santiago, onde visitamos o Instituto da Lingua Galega, o Consello da Cultura Galega, fomos a Catedral, obviamente, e rematamos a nosa visita por Galicia en Pontevedra, cunha visita ao Museo de Pontevedra e a cidade de Pontevedra, e o último día, o último día, fomos ao Porto, porque o voo directo tivemoslo deste Porto, cunha visita, obviamente, obrigada ás adegas do Porto.
E que tal lles foi na patria de Cunqueiro?
Pois moi ben, moi ben. Nada máis chegar a Mondoñedo, fixéronos a todos cidadáns de Mondoñedo, porque no concello, o alcalde, a primeira cousa que fixo foi entregarnos un pasaporte mindoniense. Así que somos todos mindonienses agora, e despois na comida incluso nos fixeron nobres. O sea, agora somos nobres mindonienses e cidadáns. O sea, unha cousa increíble, porque noutros países tarda anos en poder patriarse. En Mondoñedo, despois de 5 minutos, xa nos fixeron mindonienses, e realmente foi así. O sea, sentímonos moi moi ben recibidos, a xente recibiu-nos cos brazos abertos, e foi moi moi agradable a visita.
Os seus discípulos foron contentos desta nosa terra?
Pois aquí estou agora rodeado hai un grupo dos que participaron da viaxe. Non sei se podes dicir algo ou dicir que sí ou que non, pero creo que tal como sí. Veso polo...
Oh, fantástico. Mas os seus alumnos están aí con vostede?
Claro, porque estou agora, acabo de rematar unha clase, comentei aos alumnos que agora vai haber unha entrevista con Radio Burela. Entonces están todos aquí participando nesta aventura.
Pois comentelles que Burela está na Mariña, próxima a Mondoñedo, próximo a ese lugar en que eles estiveron para coñecer máis de perto a Cunqueiro.
A verdade é que foi unha pena que non fóramos a Burela, debo confesalo agora, pero o programa foi moi intenso, e hai moitas cousas, hai máis cousas que non fixemos das que fixemos, pero bueno, creo que foi unha primeira impresión, e todos quedamos con ganas de volver e de ver máis cousas. Foi todo un pouco con moita presa realmente, pero bueno, é así, unha excursión que dá unha primeira impresión, e despois haberá que volver con máis tempo.
Que lástima que non fixesen a visita a Burela, porque lles faríamos de guías con moitísimo gusto, e aínda encima terían vostedes o privilexio de escoitar en vivo e en directo recitar os seus propios poemas a Elena Valle e a máis Macaledo, que están conducindo esta entrevista con vostede.
Ah, que ben, pois, o sea, plena literatura en Radio Burela.
Naturalmente, claro que sí. E xa que está aí rodeado de discípulos, queremos poñerlle unha proba dura, a ver se unha proba ao 50% para o profesor e outro 50% para os discípulos. Que lle parece se lle facemos a proposta de que, por exemplo, na próxima semana ou noutra cando lles vaya ben, algún dos seus discípulos manteña unha entrevista con nós?
Pues a idea pareceme estupenda. Xa falei con eles e hai un en particular que xa se puxo a disposición, só que agora tivo que marchar, pero a semana que ven estaría perfectamente disposto a falar con vostedes e estaría encantado. E o melhor da outra versión, o melhor fala mal do profesor, pero bueno, eso é pleno dereito do alumno, ¿no?
Naturalmente, nós non llevamos facer censura o que el diga, porque para nós será un privilegio poder entrevistalo.
Pues así será entonces.
Contanos, ¿cando naceu ese interese polo noso idioma?
No caso da maioría dos participantes, creo que naceu con eses cursos que estamos dando, porque moitos foron a Galicia por primeira vez, pero se se refire a min mesmo, no meu caso naceu nos anos 80, xa eu son bastante bello, xa como se ve, porque fun a Santiago no 88 ou 9 ou algo así, para participar no primeiro curso de galego para estranxeiros que se organizou daquela no Instituto da Lingua Galega.
Ademais de pola lingua, tamén está interesado pola literatura?
A verdade é que eu, casi desde o principio dos meus estudios, inclinei-me máis pola lingüística. Sempre me interesou tamén a literatura. Coñecín ao longo destes anos a moitos escritores, persoas como Ferrín ou outros que son grandes escritores galegos, son amigos meus, e tamén traducín algún poema, por exemplo, cun amigo, traducimos toda unha antoloxía de Celso Emilio Ferreiro e outras cosas. Pero en realidad a literatura para min sempre foi máis ben secundaria, o sea, o que máis me interesou sempre foi a lingua.
Nas redes sociais fálase de vostede como un impulsor dos centros de estudos galegos na Alemanha. Onde están eses centros?
Pois a verdade é que agora son máis un impulsor, bueno, intento ser un impulsor dun centro galego aquí na Suiza, porque en Suiza non hai, sabedes que Suiza é un país que ten moita relación con Galicia, porque hai moita emigración galega en Suiza, e Suiza non ten ningún centro de estudos galegos, aínda non hai ningún centro, pero hai moitos galegos, tanto en Xenebra como aquí en Zúrich ou en Berna, en outras cidades, entonces creo que é hora de crear aquí un centro de estudos galegos. Estuve falando tamén outro día cos representantes da Secretaría Xeral de Política Lingüística na Xunta, que o mellor conseguimos algún apoio, alguna posibilidade. Sabemos que a situación económica non é moi boa, pero tampouco se trata tanto de apoio económico, sino máis ben de apoio institucional. O sea que nos parece importante que haxa un centro tamén de estudios galegos aquí na Suiza. En Alemania hai distintos lugares onde os hai. Desafortunadamente, o que eu dirixía, o de Tubinga, pechou cando eu marchei hai ano e medio, porque xa non había ningún profesor que se encargaba del. Hai un en Heidelberg, hai outro na cidade de Leipzig, e hai distintos lugares onde se imparten clases de galego, en Bremen, por exemplo, e outras cidades máis. Sempre depende un pouco do interese dos profesores nos lugares. Se hai un profesor que se interesa por o galego, tamén se pode montar algo. Aquí en Zúrich actualmente estamos intentando montar un pequeno núcleo, e este semestre tamén esa excursión foi como un primeiro intento de facer algo. Tamén organizamos conferencias. A semana que ven un dialectólogo de Santiago, en 15 días ven outro lingüista da Universidade de Santiago, o sea, que estamos organizando continuamente aquí cousas. E, bueno, a ver se continuamos, e se o interese tamén vai facendo escola. Xa temos, bueno, o alumno que quere falar con vostedes, por exemplo, fixo a tese de máster sobre un tema relacionado coa lingua galega. Entonces xa temos xente que se interesa pola lingua galega.
Profesor, tiñamos unha última pregunta da que xa faláramos no comezo. E esa pregunta era unha explicación de facer comprender o incomprensible. Como a entrevista é tan positiva, tan inmensamente bonita, vai nos permitir que non deixemos iso para o final, simplemente que o esquezamos, porque escoitalo a vostede é xa unha fonte para comprender o incomprensible. Entón, deixámolo así e sustituímos esa pregunta por outra: quen son os seus discípulos? Entre eses viaxeiros para que viñeron a Mondoñedo con vostede e máis coa profesora de literatura, quen eran os acompañantes? Quen eran eses alumnos e alumnas?
Pois son alumnos, 35 alumnos de diferentes carreiras, algúns de bachelor, outros de máster de filoloxía hispánica. Na carreira de hispánicas aquí temos obrigatoriamente que estudiar tamén unha lingua de contacto, e algúns dos alumnos tamén eran de outra carreira que lingüística románica comparada, que é unha carreira única que só existe na Universidade de Zúrich, e creo que tamén é só posible nesta universidade, polo plurilingüismo que existe aquí en Suiza. É unha carreira na que no estudio de bachelor, ou seja, nos primeiros tres anos, hai que estudiar 9 linguas románicas. 9 linguas quere dicir, normalmente son 3 linguas que chamamos linguas A, que se estudian a un nivel bastante alto, 3 linguas B a un nivel básico, e 3 linguas con conocimientos fundamentais. E entonces temos alumnos que realmente dominan o teñen conocimientos básicos de 9 linguas románicas, o sea, desde o rumanés, pasando polo italiano, sardo, occitano, catalán, portugués, hasta o galego. O sea, hai unha amplitude de conocimiento de linguas que é realmente impresionante. Claro, digo que a situación aquí é particular porque en Suiza algúns ou moitos dos nosos alumnos xa desde a súa casa traen algunha que outra lingua románica. O francés aquí é obligatorio ainda a nivel do instituto, e moitos teñen, por exemplo, o italiano como lingua materna, ou algúns teñen o español nalgúnha parte da familia, ou outras linguas románicas.
Profesor, antes despedíamos un mozo da Coruña chamándolle gaiteiro, como unha maneira de expresar a nosa admiración polo seu traballo. Chamarlle gaiteiro era a nosa maneira de chamarlle estrela. Permítenos vostede que lle fagamos ese recoñecemento como gaiteiro maior.
Pois gracias, moitas gracias. Se me chaman gaiteiro, eu intentei tocar a gaita en algunha que outra ocasión, non son moi bo, a verdade é que o meu instrumento é o violín, pero bueno, algún día tamén intentarei aprender a tocar a gaita.
Pois con esa música da Coruña que xa escoitamos antes, despedímolo chamándolle gaiteiro. Moitísimas grazas por atendernos, profesor.
Pois moitísimas grazas a vostedes. Foi un placer. A ver se continuamos a semana que ven, se o estudiante David Gerards fala con vostedes, e a máis desexo é un moi bo traballo aquí nesa radio, en Radio Burela. Moito éxito.
Moitas grazas, boa tarde.
Boa tarde, adiós. Berran por los bares, non temos medo. Temos fame. E a molada que meu pai estanchador veu a bom, tipo bravo, dos que din. Dos que din, revolución, dos que berran por los bares.
Ah, Xurxo Souto está lá ao fondo. Recorden estes nomes: Nacho Pena Maceda, Andrea Álvarez, Johannes Kabatek. Que programa levamos, señor Nicieta?
Impresionante. Eu, a verdade é que xa quixera eu para amigo galego que ten este home.
Somos Proxecto Neo, o programa da interculturalidade. Saltamos de Bande a Zúrich coa maxia do idioma. Cambiamos ese micro porque esa mesma maxia, despois de escoitarmos o profesor Kabatek, vivimos o momento de recoller a voz de Silvera Vicente de Oliveira, porque na súa voz queremos que vivan con nós un período de 45 días en Dakar.
Eu hoxe quero contarvos como foron as miñas vacacións en Dakar. Está claro que non vos desexo unhas vacacións así. Non me las desexo porque vos quero ver. Dakar é un corno de África. Non está en Somalia, onde está o corno do Oriente. A terra de Dakar é como unha trompa de elefante que se mete no Atlántico. Dakar é a capital do Senegal, a medio camiño entre Cabo Verde e as Illas Canarias. Naquela cidade estiven eu 45 días de vacacións obrigadas. Si, escoitastes ben, un mes de 30 días e ainda 15 máis. Disto xa hai tempo, foi en 2006. Xa case pasaron 9 anos. Recordo perfectamente. Eu saí da Ribeira da Barca, na Illa de Santiago, en Cabo Verde, o día 7 de outubro. Foi pola mañá cedo. Sería máis ou menos sobre as 8, porque tiñamos que embarcar as 12 e deberíamos estar no aeroporto un poquichinho antes das 11. En Cabo Verde non hai autoestradas, entón da Ribeira da Barca a praia, a capital da Illa de Santiago, leva 2 horas. A distancia non é grande, mas condúcese lento. Hai que andar con moito ollo, e con moito ollo andou o amigo que nos levou aos 3 viaxeiros, meu tío, miña nai e eu. Eu púxeme un pouco impertinente polo camiño, cando aínda chegáramos a praia. Xa collín e xa lle preguntei a mamá: "Má, cando chegamos a Bulela?" "Aínda non, menina, falta moito. Hoxe vamos ir de avión só un bocadinho." "En avión? Eu teño medo." "Non teñas medo. Cando chegamos, vou te levar a un hotel. Xa verás que bonito é." O caso é que fomos chegando ao noso aeroporto, que se chama Nelson Mandela. Na porta de embarque, tratáronos moi ben. Aquelas mulleres pedíronos os billetes e recolleron as nosas maletas. Mentre facían o seu traballo, fixáronse en min. "Oh, que menina máis linda. Para onde que vas?" "Eu vou pa Bulela, na Galiza." "E con quen vas?" "Vou ca miña nai." Dentro do avión había moitas mulleres. Aquilo parecía un matriarcado. Estas eran as noviñas e máis guapas. Unha delas tamén se fixou en min. Colleume a bolsa que levaba na man, tomoume dun brazo e levoume a sentar alá no fondo de todo. "Ai, que menina máis linda, como é que te chamas?" "Eu chamo-me Silvera, e para onde é que vas?" "Eu vou pa Bulela." "Bulela?"
Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vexetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou alo polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de toda a ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancton. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.
Thank you. aproxima. Llevo una torcha en la mano porque la noche siempre es fría.
Live and direct with Alicia Keys.
So J-Love exclusive right here.
Long as you got the fattest ass of us, word bombs here one more time. You the only one getting tongue where the sun don't shine, but fun don't mind. Long as you're loving me, and if you ever catch a cheating girl, it wasn't me.
I remember when I was sitting home alone, waiting for you till 3 o'clock in the morning, night after night, knowing something going
J-Love,
on.
J-Love, yeah.
Wasn't long before I beat Cooper, Cooper, Cone. Lord knows it wasn't easy, believe me. Never thought you'd be the one that would deceive me. And never do what you're supposed to do. No need to post me, fool, cause I'm over you.
Weren't you the one that said that you don't want me anymore? And how you need your space and give the keys back to your door? And how I cried and tried and tried to make you stay with me.
J-Love got the streets. J-Love, you know.
So J-Love exclusive right here.
Have been explaining to me like I'm just some
but I make love to you. Stop flipping, girl. Acting like you can't be real. I follow to G assistants. You want to dance, drink, and chip and nail. This shit is real, like Joey told me. I was home and lonely. You gonna judge me? She was ugly. I was really horny. You don't even hold me no more. Call me at all, except to go to the store. Fix a hole in the wall. That ain't even fair. Didn't I give you cheddar that we